yhdistää meidän tunti, me pidetään taas kypeenä taas ja ollaan jäsenet ympäri maailmaa. Nyt ollaan kuitenkin yhdessä ja siunaa meidän yhteys ja sun sanaus tänään iltana. Aamen. Asemallista totuutta me ainakin tämän ja ehkä seuraava kertakin vielä puhutaan ja siirrytään sitten vähän muihin aiheisiin. Tänään on, että Jumala huolehtii meistä hänen lapsistaan ja meillä voi olla turvallinen ja luottavainen olo siinä asemassa, mikä meillä on uutena luomuksena ja Jumalan lapsena. Jumala, me ollaan hänen rakkautensa kohteita, sanotaan siinä roomalaiskirje 5:8-10. Me ollaan näitä monia jakeita jo käyty läpi ja kerrataan niitä. Ja Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhuskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta, paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Jumala rakastaa meitä ehdottomalla rakkaudella. Me ollaan hänen rakkautensa kohteita, niin kuin Johannes 3:16 sanoi, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän lähetti ainokaisen poikansa. Ei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja Jumala rakasti meitä silloin, että me pelastutaan, mutta vielä enemmän nyt, kun me ollaan hänen lapsiaan ja uudesti syntyneitä, niin hän kuljettaa meitä rakkaudessaan ja pelastaa meitä näissä tilanteissa, mihin me sitten elämässä joudutaankin. Niin Jumalan rakkaus on meidän kanssamme. Efesolaiskirje 2:4, mulla näkyy olevan tuossa jo, se on se mutta Jumala ja eikö se? Katsotaan tuolta Raamatusta. Efesolaiskirje ja toinen luku, jae 4. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät eläviksi. Jumala on laupeudesta rikas meitä kohtaan ja hänen rakkautensa on suuri meitä kohtaan. Ja me ollaan, saadaan olla hänen rakkautensa kohteina. Efesolaiskirje 5:2 sanoo, että vaeltakaa rakkaudessa, niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Jeesus rakastaa meitä ja me vaeletaan rakkaudessa, me eletään rakkaudessa ja rakkauden ilmapiirissä ja Jumalan rakkauden vaikutuksessa. Me eletään anteeksiantamuksessa, me eletään rukouksessa. Ja se on meidän elämän tapa uutena luomuksena Kristuksesta. Se ei ole jotain tekoa, mitä me tehdään, vaan se on Jumalan elämän vaikutusta, Jumalan rakkauden vaikutusta. 1 Johanneksen kirje 3:16. Mä oon näitä 3:16 jakeita. 1 Johannes 3. Sillä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme. meidänkin tulee antaa henkemme veljemme edestä. Ja suurempaa rakkautta ei ole kuin että antaa henkensä veljensä edestä, sanoi Jeesus. Ja hän teki sen. Me ollaan Jumalan rakkauden kohteina ja me ollaan Jumalan armon kohteina. Jumala pitää meistä huolta rakkautensa kautta ja armonsa kautta. Efesolais 2, 7 ja 8 puhuu siitä, miten me ollaan armosta pelastettu uskon kautta, ei tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Jumalan armo pelastaa meidät. Ja Jumalan armo tarjoaa meille ja luo semmoisen turvapaikan meille. Roomalaiskirje 5.2 sanoi, että jonka kautta me myös olemme uskossa päässeet tähän armoon, jossa me nyt olemme. Meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Me ollaan päästy armoon. Me ollaan armossa. Koko ajan me ollaan siinä Jumalan armossa ja Jumalan ajatukset meitä kohtaan on rakkauden ajatuksia ja toivon ajatuksia ja armon ajatuksia. Jumala on armahtavainen ja laupias ja suuri armossansa ja ei tee meille meidän tekojemme mukaan, Psalmi 103 sanoo. Ja mikä tuo ensimmäinen Pietari 1.5 on tuo toinen jae tuossa. Ensimmäinen kirja. Jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjelitte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Ja me Jumala varjelee meidät tämmöiseen pelastuksen tilaan ja tämä on tämmöinen turvapaikka. Me laulukin, että olet turvapaikkani ja Jumala on semmoinen turvapaikka. Me ollaan Jumalan kämmenellä, niin kuin siinä toisessa laulussa sanotaan. Ja Jumalan armo lahjattaa meille palvelustehtävän, Efesolaiskirje 4.7. Meillä on kaikilla oma ainutlaatuinen osuutemme Kristuksen ruumiin jäseninä ja se on armosta. Ja itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitään mukaan. Jumala on antanut meille armolahjoja. Voidaan puhua siitä joskus tässä muutaman viikon päästä näistä asioista. Jokaisella meillä on oma osuutemme ja se on Jumalan armolahja seurakunnalle. Jumala on antanut meille erilaisia osuuksia ja hänen armonsa kasvattaa meitä. Tämä tuttu toinen Tiituksen toinen luku, jakeet 11-13. Meille kertoo, armo ei ole lupaa tehdä syntiä, vaan sillä on ihan erilaiset vaikutukset. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljätin jumalattomuuden ja maailmalliset himot. Eläisimme siveästi ja vanhuskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa. Odottaessamme autuaalisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Ja Jumalan armo kasvattaa meitä. Silloin vaikutus, Jumalan rakkaudella on vaikutus meidän elämässä. Jumalan anteeksi antamuksella on vaikutus meidän elämässä. Ja Jumalan armolla on suuri vaikutus meidän elämässä. Ja kristittyä elämään kuuluu tämmöinen kasvu. Ja et me ei jätetä sitä armoa turhaksi, vaan me otetaan se vastaan. Me saadaan se armo avuksemme oikeaan aikaan. Ja armo kasvattaa meidät pois sitä vanhasta luonnosta ja niistä synneistä ja niistä vääristä valinnoista ja ratkaisuista lähemmäs Jeesusta. Lähemmäs Jeesusta Jumalan armo kasvattaa meitä ja me valitaan eri tavalla. Tehdään erilaisia valintoja joka päivä ja joka hetki me tehdään valintoja. Ja nyt siellä onko se vaihtunut jo?
Joo.
Joo. Mitä siellä mitä lukee? Hänen voimansa suuruus meitä kohtaan. Eli Jumala on kykenevä huolehtimaan meistä. Efesolaiskirje 1:19. Mutta jakeessa 18. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme, sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, ja kes 20, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet puolesta, ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, ja meidät on asetettu sinne kanssa. Ja Jumalan voima, Jumala on kaikki voipa, Jumala voi tehdä niin kuin kaiken, ihmisille se on mahdotonta, ja Jumalalle mikään ei ole mahdotonta. Ja hänen voimansa siunata meitä on niin kuin, että me näkisimme, että meidän sydämen silmät ymmärtäisi, mikä on se toivo, kuin suuri on se pelastus, mihin meidät on pelastettu. Ja kuin suuri on se perintö, mikä on meille lahjoitettu Kristuksessa. Ja me ymmärrettäisiin, kuinka voimallinen hän on niin kuin pelastamaan meidät ja pitämään meidät pelastuksessa ja varjelemaan meidät erilaisissa tilanteissa. Mikä tuolla on? Filippiläs 2.13. Kännykäs näkyy niin pieniä, mutta siitä me oikein katsotaan. Näkyykö se kuvasta? Filippiläs kirja 2.13. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Mielenkiintoinen jae, että tämä ei kuitenkaan ole semmoista fatalismia ja semmoista kohtalouskoa, että kaikki tapahtuu automaattisesti Jumalan tahdon mukaan. Mutta Jumala tahtoo ohjata meitä sitä hyvää tietä, niin kuin se Efesolais 2.10 sanoo, me ollaan luodut niitä hyviä tekoja varten, että hän on edeltäpäin valmistanut, että niissä vaellettaisiin. Ja Jumala tahtoo siunata meidän elämää ja varjella meidän askeleita ja johtaa. Jumala ei tahdo eksyttää meitä, niin kuin oikeastaan niin päinvastaisena ilmiönä, että me ei tarvitse peljätä sitä, että Jumala yrittää eksyttää meidät ja nyt se ei pystynytkään seuraamaan minua, että pääsimme piiloon sitä annetta. Jumala on erilainen. Jumala haluaa johtaa meitä taivaastietä ja oikeita tietä. Ja jos me nähdään, käännytään oikealle tai vasemmalla, niin me kuullaan takanamme ääni, että tässä on tie, sitä käykää. Meillä on annettu pyhä henki, joka muistuttaa meitä kaikesta, mitä Jeesus on opettanut, joka ohjaa meitä. Mä oon lahjoittanut meille Raamatun, joka on se meidän karttakirja, minkä mukaan me täällä vaelletaan ja pyhän henki ja Raamattu yhdessä uskovien ystävien kanssa on kyllä hyvä opastus tälle tielle ja vanhuskasten polku kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Me nähdään ne kuopat edeltä käsiin, joita tänne välttää. Mä olen jo edeltä varjelleen niin, että monilta mutkilta. Filippiläiskirje 1.6 on meille tuttu jae. Jumalan uskollinen huolenpito. Ja me voidaan varmasti luottaa siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen päivään saakka. Paavali on varma tästä asiasta ja hän on varma luottamus siihen, että Jumala vie hänet perille asti. Ja siinä ei ole semmoista pelkoa, että voi voi, että miten tässä mahtaa käydä, että pärjäänkö mä tässä kisassa vai tipahdanko mä sitten seuraavalla kierroksella pois. Nykyään kaikissa kilpailuissa ainoastaan yksi selviää perille. Tämä kristillisyys on ihan erilainen kilpailu. Meillä ei ole kilpailu toisiamme kohtaan. Ensimmäinen Tessalonikas 5.24 sanoi, että sillä hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja hän on sen myös tekevä. On kysymys Jumalan uskollisuudesta ja Jumalan luotettavuudesta ja Jumalan kyvystä olla uskollinen ja pitää ne liitot, niin kuin siellä tässä murskimman no. Niin. Jumala on liittojen Jumala, Jumala on liittouskollinen Jumala. Hän tekee pitkin Raamattu erilaisia liittoja meidän ihmisten kanssa ja hän pitää ne liitot. Vaikka me ollaan uskottomat, pysyy hän uskollisena. Ja itseään se kieltää hän ei saata. Hebrealaiskirjassa 13 ja 5 on suttu jae siitä, miten hän ei koskaan hylkää eikä jätä meitä. Sen takia meillä voi olla se tyytyväisyys yhdessä jumalaisuuden kanssa, niin kuin ensimmäinen Timoteus 6.6 sanoo. Älkää olko vaelluksenne ahneita, tyytykää siihen, mitä teillä on, sillä hän itse on sanonut, en minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. Niin, että me turvallisin mielin sanomme, Herra on minun auttajani, en minä pelkää, mitä voi ihminen minulle tehdä, jakeus 6. Ja Jumalan uskollisuus on just sitä, että hän ei hylkää eikä jätä meitä. Tässä kreikan kieli kai 3-kertaisella kielolla sanoi, että koskaan ei missään olosuhteessa Jumala ei hylkää meitä. Ja samalla tavalla hän siellä Joosua yhdessä rohkaisi Joosuaa, joka pelkäsi, niin just että Jumala on meidän kanssamme. Jeesus lupasi, että hän on joka päivä maailman loppuun asti meidän kanssamme. Matteus 28.20. Jumala on meidän kanssamme ja suuri on hänen uskollisuutensa. Ja Jumala antaa hänen rauhansa meille. Jumala lahjoittaa meille rauhan. Johanneksen evankeliumi on täällä. Ja 14. luku. Ja 27. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani. Sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Älköönkä peljättekö. Ja täällä myöhemmin Jumala Jeesus sanoi, että 16.33. Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus. Ja olkaa turvallisella mielellä. minä olen voittanut maailman. Jeesus antaa meille hänen rauhansa. Roomalaiskirja 5 ja 1 on tuossa muistiinpanoista. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Galatalaiskirja 5.22 on nämä Pyhän Hengen hedelmät, mihin voidaan päästä muutaman viikon päästä. Ja yksi niistä Pyhän Hengen hedelmistä on rauha, rakkaus, ilo, rauha. Niin, missä meillä on tämä rakuovieminen palauttaisuus huolosuoja. Korinttolaiskirjeen jälkeen. Galatalais 5.22. Että hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Hengen hedelmä. Ja se hedelmä tulee Johannes 15 siinä, että me pysytään hänessä. Ja hän lahjoittaa meille sen hedelmän. Me ei sitä yrittää itse tuottaa, vaan hän sen tuottaa meille. Kolossalais 3.15 on tuossa. Kolossalais 3. Valitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsuttukin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. Niin on Jumalan lapsille sapatin lepo varmasti tuleva, sanotaan hebrealaiskirjan 4. Ja meillä tulee se sapat, nytkin on sapatti, sapat shalom, sapatin rauha. Voi olla meidän kanssamme ja me voidaan olla siinä rauhassa. Maailmassa teillä on ahdistus, meidän ympärillä on Psalmi 91, 1000 kaatuu toisen puolta, 10 000 toisen puolta, mutta myrskyn silmässä on hyveen ja rauha ja me ollaan siellä. Ollaan siellä Jumalan kämmenellä, Jumalan rauhassa ja hän lahjoittaa sen meidän sielulle. Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksen kautta Filippiläiskirjeen 4. Ja Jumala lohduttaa meitä. Jumala pitää lapsistaan kaikilla tavoin huolta. Me voidaan levätä siinä rakkaudessa ja vastaanottaa sitä Jumalan huolenpitoa. Toinen Tessalonikalaiskirje ja mikä tuo on? Toinen luku ja 16 jae. Meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille ihan kaikki sen lohdutuksen ja hyvän toivon, lohduttakoon teidän sydämiänne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa, jakeet 16-17. Jumala lohduttaa meitä ja lahjoittaa meille lohdutuksen armonsa kautta. Toinen korintolaiskirja 1 alkaa myös näillä lohdutuksen sanoilla. Jakeet 3-7. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isän, laupeuden Isän ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksissamme että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myös lohdutus runsaana Kristuksen kautta. Mutta jos olemme ahdistuksessa, niin se tapahtuu teille lohdutukseksi ja pelastukseksi. Jos taas saamme lohdutusta, niin tapahtuu sekin teille lohdutukseksi. Se vaikuttaa, että te kestätte samat kärsimykset, joita mekin kärsimme, ja toivomme teistä on vahva, koska me tiedämme, että samoin kun olette osalliset kärsimyksistä, samoin olette osalliset myöskin lohdutuksesta. Jumala lohduttaa meitä. Jumala, joka asentuneita lohduttaa, sanotaan jossain paikkaa. Ja ilmeisesti meidän elämään kuuluu kärsimyksiä ja ahdistusta ja masennusta, mutta me saadaan lohdutus niissä tilanteissa. Tämä ei ole mitään menestysteologiaa, tämä Raamatun kristinoppi, vaan niin kuin me ei kaikkia voi sattua kaikille ja kaikki me joudutaan erilaisiin tilanteisiin, mutta Jumala on meidän kanssamme niissä tilanteissa. Niin kuin hän oli niiden kolmen hebrealaisen pojan kanssa siellä tulisessa pätsissä ja varjeli heidät siellä. Jumala varjelee meidät siinä tilanteessa ja lohduttaa meitä ja sitten hän rukoilee meidän puolestamme. Puhuttiin esirukouksesta joku sunnuntai. Jeesus rukoilee meidän puolestamme ja Pyhä Henki rukoilee meidän puolesta. Roomalaiskirja 8.26. Sillä myös Henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi. Ja Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Ja tämä nöyryys menee niin kuin läpi myös Raamatussa, että nöyrät oppii ja nöyrät ottaa vastaan ja nöyrät ottaa vastaan kasvutusta ja lohdutusta. Ja ylpeet ei niin kuin sano, että ei, kyllä mä tässä itse osaan rukoilla, että mä tarvitsen mitään Pyhän Hengen apua siihen. Me tarvitaan aina tätä apua. Me ollaan heikkoja saviastioita. Meillä on se aare saviastioissa ja just tämmöisenä heikkoina Jumala voi meitä käyttää. Ne ei ole koskaan liian heikkoja, olla liian vahvoja joskus. Ja oma voimaisuus on se este välillä, mutta Jumala rukoilee. Roomalais 8.34 jatkaa, että kuka voi tuomita kadotukseen. Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin. Nyt hän on Jumalan oikealla puolella. Hän myös rukoilee meidän edestämme. Jeesus on vielä ja rukoilee meidän edestämme. Efesolaiskirje 6.18. On se Raamatun kuluneen kohta. Eikö se ole? Onkohan se kaikista Raamatusta? Jakes 18. Tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella rukoillen joka aika hengessä sitä varten valvojen kaikessa kestävyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta, minunkin puolesta. Tämä puhuu enemmänkin meidän esirukouksesta ja me rukoillaan toistemme edestä. Hebrealaiskirja 7.25 puhuu, miten Jeesus rukoilemme ja edustamme, jonka tähden hän voi myös täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttansa Jumalan tyköt tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Jumala voi täydellisesti pelastaa meitä, jotka tullaan Jumalan tykö Kristuksen kautta. Ja Jumala Jeesus jatkuvasti rukoilee meidän puolestamme. Se on viimeisenä 9.24. Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. Ja tämmöisiä jakeita meillä oli tästä Jumalan paljoa enemmästä huolenpidosta. Steven, tämän jo otsikoinut nämä. Ja Jumala pitää meistä huolen. Me ollaan Jumalan rakkauden kohteena koko ajan ja Jumalan armon kohteena. Ja Jumalan voima pitää meistä huolen ja Jumalan uskollisuus kantaa meitä päivästä päivään. Ja meillä on lahjoitettu Jumalan rauha ja Jumala lohduttaa meitä kaikella lohdutuksella ja Jumala rukoilee meidän puolestamme. Ja tämä asemallinen totuus ei ole vain joku tämmöinen teologinen tieto, mikä me täältä sitten nyt ollaan poimittu, vaan se on kuin se meidän elämän perusta. Se tuo sen levon meidän Jumalan lasten elämään. Niin kuin tuossa sanotaan, että meillä voi olla turvallinen ja luottavainen lepo. Ja tyytyväisyys ja kiitollisuus. Ja puhutaan ensi kerralla vielä tuosta elämän yhteydestä Isään, Poikaan ja Pyhän Henkeen. Ja siirrytään sitten näihin henkimaailman asioihin. Tällaisia ajatuksia mulla oli tälle illalle. Ja kiitoksia, että sain jakaa niitä teidän kanssa. Voidaan keskustella.